de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Sangona et Lobeli Eye. Mpoko ilamu pebo ye gula muna banso na lina kanabisu linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC. Ya mpinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lilo. Ekolo Kongo Demokratike ya mbilelo eteni ya yambo ya mangwele ma mpox na mutango ya pene na nkoto kama moko. Koleka bato bane iba kufi na bokono ba mpox na ituka ya kwilu mbela ya bo kibisami e bokami na bavandi po na bako ni basusu bako kipe kozwa.
Mokonzi ya etuka ya kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
bakambi ba misala mitali genre tupe boku kani ya basi na babali ya bituka binsoba e kolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbale ya sambo na misala na bango na matadi na Kongo Central.
Sixième forum, on est avec ma bonne discute. Dengeni, moi aussi, n'a pas pris la décision. Dengeni, on place une autre chose à la politique. Moi, je suis dans la tout le monde, ma campagne.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini lokola mangwele mauti kokuma na iteni ya yambo na ikolo Kongo Demokratike tukuzungela lesolo na biso na docteur Placide Mbala wazali epidemiologiste ina INRB epe moko na bayi misala mia bitumba ina mpox pona kulobela yango. Makambo mayimanso tukukinde na bolai na yangu na mwantangu kasi yambo tukupisa binu sangu na bukuse. Mangwele mayambo ma mpox ma komi na ekolo Kongo Demokratik lelo. Mangwele mangu mapesa mi na Union Européenne pe ma kelamaki na laboratoire ya ekolo Danemark. Mangwele koto tuku libwa na kamande ma komi na libanda liampeto ya Kinshasa na tongo ya lelo. Ekolo Kongo Demokratik esengeli yamba mposo moye 12 koto kama mibale ya mangwele maye. Laurent Michel, Mokambi ya autorité européenne ya Bolingila Mipe Misala Suki Bo Singa Bwabo Kolongono Bozali RH ya Union Européenne a Eye et Tiamaki na tango ya COVID-19 et lobi ete mangwele mazali ko memama sika sika na bisika ya kubumbana yambo na bopesa mi bwabango na bisika e singeli a lobi Union Européenne et coupé sa mangolin coton kama mitano. Kama kuntu kama mitano na tuku motoba na ikolo Kongo Demokratika kulanda ministre ya mambi mabokolongono ya ikolo Kongo Demokratika Samuel Roger Kamba uyu apesa kibianupe na ikolo na lulaka la Amerika utasanza ya yambo ya mubumu ye batonkoto zomi na libwa basi bazwami na mpox na mboka eye mpe kama motoba na tuku mitano basi bakufi kuleka nkoto mitano ya babeli bazali inde na monile ya ikolo Kongo Demokratike ya ikolo epai motango mwa babeli ya mpox muleki na mukili na ngonga ba koni basusu pe bazwami na bikolo lokola Kongo Brazzaville epai babeli nkama moko na tuku motoba basi bazwami pe na Centrafrique epai bazali bongo tuku minei na motoba izomi pe na Rwanda, na Uganda, na Burundi, pe na Kenya. Lolenge ya ndenge mususu ya mpox ezali pe kongala na bikolo bya Afrika ya West pe ndambo esi ekomi na Afghanistan pe na Finland. Mukambi ya boloko ya seperka makala Joseph Yusufu Maliki na Kinshasa a telemeli a lukami pona bo kimi bo salamaki mokolo mwa mosalamu wa yambo na poso e na boloko e zali motindo mo pesami na ministre Atali Mambi Mansembo na bozungi na ye na mobembo kati na ekolo Constant Mutamba ministre oyo akitaki na esika yango a lobi ete bolukiluki bo kosalema bayi ministere ya misala ya Sembo balobi ete e monani lokola Joseph Yusufu wazalaki kukamba SPRK asi abimaki mboka nzoka nde mitindo misime pesamaki po ete akangama sika bokambami bwa SPRK mpona mwa ntango bopesami na Madeleine Deco Molambi Molandi ya mokambi ya boloko boye. Ministre Constant Mutamba aboyi kondima sango ete bato baye bamekaki kokima boloko eye ministre wa yambo sango apesaki sango yango na tango atalaki pe boloko boye. Constant Mutamba apamelinde ba kambi ba ike ba ko bebisa misala mia Sembo na ko lekisaka motango na batu na boloko boye. Ministre ya misala mia Sembo alakinde kozwa mikano ya makasi mposo na poso mibale mikolanda. Conseil supérieur ya magistrature na ngambo na yango etelemeli mitindo mia ministre ete ba magistrat ba telemisa botindi bato tope bakangami na boloko boye. Ekolo Chine ilaki kopesa dolara miliar tukumi tano na Afrika na mibumi sato mikoya. President Xi Jinping alobi yango lelo na someto bokutani Chine Afrika ya mbala ya libwa na Pekin epai mokonzi ekolo Congo Democratic Felix Tshisekedi na baninga baye ba susu ba konzi babikolo bya Afrika na motango koleka tuku mitano bazali kuna. Atako president ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pia azali na esika yango. Xi Jinping alaki komema na bozindo boyokani na mayematali botongi biloko lokola ba infrastructure pe mombongo na bayi Afrika. Bakonzi ba Afrika batie manzaka na boyokani mingi na Chine po etali bilanga makele pe lotiliki komisaka ya sika na bokutani boye. Xi Jinping alakipe kopesa dolara milion kama moko na tukuminei na pona maimatali bongo mambi mamampinga pe pulusu na bikolo bya Afrika. Nzokande kalaka mokambi ya ONU Anthony Guterres yo yazali pe na esika yango alobi ete boyokani ya Afrika na Chine bokotumbula lotiliki bobandela maka tope énergie renouvelable. Auditorat supérieur ya militaire ya etuka Ituri na ekolo Congo démocratique et pameli baili sanga li sanga ya basimba manduki balingomba Zaire pona bobumimbwa mokonzi ya mboka Nizi na Mambasa na bato basusu mwambe kati na bango basoda batano mokolo mwa yambo ya sanza ya libwa eye bafandi babisika biye ba kimaki pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Congo Démocratique yambi lelo eteni ya yambo ya mangole ma mpox na motango ya pene na nkoto nkama moko. Tozwaki na bokuse penza maloba ya ministre ya mambi wa kolongono ya Ekolo Congo Démocratique Dr. Samuel Roger Kambatolanda.
Oui, tozwi mangole o eoti na Union Européenne, tozwaki 99. Donc na lobi ke tozwi 99100 doses. Non, c'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant, mais effectivement nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures. Alors nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communique avec nos affaires étrangères, nos deux ministères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Et Zalaki, ministre Yamambi Masembo, Yaiko, le Congo démocratique, docteur Samuel Roger Kamba, Kolobela, Mangoulé, ma Impox, ma Komina, Eko, le Congo démocratique. Koleka bato banei ba kufi na bokono boyebwa mpox na ituka ya Kwilu kaka na ekolo Kongo demokratika mbela ya bokebisami e bwakami na bavandi po na bakoni basusu pe ba bakisami gi ngiaba.
Mokonzi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya Kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
lokolo ya lobby tozalaki na réunion provinciale na makambo etali maladi oyo ezo combattre population ya Congo Mobimba lokola pe ya province ya Kwilu province ya Kwilu na mokolo ya lelo tokomi na 100 cas sur 24 zones, 11 zones baza touchées. Nous avons déjà na bibembe, 6 bibembe, 4 ya bibembe, et munganga moko abandai ko traité azape touché. Et grave encore na 4 ya ville abandundu, nous avons déjà na 15 cas. Yango wana, nous avons na kobunda, tomate ba information na biso, ba donné na biso, na gouvernement central, na papa ministre national, ya santé na hygiène, yé molobeli na biso na gouvernement, ata la makamboyo, aluka ba moyen, na ba matériel logistique, parce que maladie oyo, ce qui va moyen logistique exacte, na bisiga au kunda bibembe, ba garde fou exacte, et aussi sa population, bango batala, ba sunga biso, na ba partenaire technique, na financier, autoye bandenga kubundisa. Maladi oyo nandenge kuki.
Nangambo na ye mokonzi ya zone ya santé Ibano Rigal ya Bandundu ya tango muke penzinga nzinga docteur Jean-Baptiste Manteka asangisa ki mpe minganga ya zone ya santé na ye nantina ya kotalisa bango lolenge bakoki koyamba bayibokono na eleko eye ya mpox asangisaki mpe bakonzi ya bakartier mpona kobeta mbela ya kosenga bana mboka koyeba kotosa bageste barrière mpe maye ma kopesamela bango na minganga docteur Jean-Baptiste Manteka asengi mabota kobanga ata eloko moko te mpona komema baye bakozwama na bokono na lopitalo mpe na centre ya santé oyo ezali pembeni na bango
na maitali bokono ya mpox ezali ya solo bokono ezali kati na biso ezali deja esi deja bato ebele na kati ya mboka na biso Bandundu yango tozali kosenga na population na biso bazala mpe disrete babanga yango mpe te ezali bokono je pense que minganga bazali tokosenga na bango mosusu bazala mpe na makasi ya korespecte ba geste barrière korespecte distanciation mpe kosukola maboko balebele uti mosala uti kotambola tusa ntango zongi avant kolia eloko na monoko ti eloko fale kosukola maboko na sabuni mpe tosali mosala ya makasi ya deja kosensibilize population na biso surtout na baeglise jedi deja le message est passé mpe na population na biso mobimba na bakartier na bawinze na biso deja nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport à cette épidémie puis tokosenga susu na population ntango yo omoni deja ndenge moko na quartier abandi kopresente basigne ezali lié na maladi oyo babengi na nkombo ya infox tel que bambuma na nzoto kobima fièvre kokwanza ebele boye imbangu esalema na kati na bino na bacentre de santé ezali pembeni minganga bazali dispose na koyamba bino pour que bazwa bino vraiment en charge
tozwaki mpe mokambi ya lisanga ya société civile santé ya Kwilu oyo apesi toli na bavandi baetuka ye botosi na yo nyonso minganga bakoloba po ete bato babokono bayeba zwama na mokumba na leta mpe mino mizali ofele toyoka
docteur Rossi Tea Kimoko nazali moko ya baminganga na kati ya hôpital général pe nazali nalingi juste ko rassure na population te ya solo maladi ya monkeypox yango nde ezali koexiste tozoyamba yango ebele na mboka na biso mpe meme na kati ya hôpital tolingi tosignale ke esengeli na population bayeba na ko saisir cette opportunité
uta engumba ya bandundu kingia bampona lolaka la Amerika.
Bakambi ba misala mitali genre tope misala ya bokukani ya basi na babali na bituka biso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana ki na likitali ya mbala sambo na matadi yengumba mokonzi ya etuka ya Kongo Central. Spef Mpanzo.
Etuka ya Kongo Central na ingomba matadi yangu ezali esika ebongisa maki milulu ya sambo to 7e edition ya forum des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre ya mboka Kongo. Ba ministres provinciaux pe ba chef de division ya bituka nyonso bakutana kina ingomba matadi pona kolobela makambo ya genre pe famille milulu yango misala ki mikolo misato na hotel Ledia oyo ekamba maki na ye moko mama ministre national ya genre famille et enfant. Léonie Kandolo, Toyokaye.
Mesdames et messieurs, pendant trois jours, nous sommes arrivés à échanger pour les différentes présentations. La situation des provinces a été passée en...
Namikolo Misato, Tokokaki Kosala, Totalaki, Lolenge, Ya Ituka, Mokanda, Mwadinaka, Ya Likitalie, Motalamaki, To Natundibino, Podayango, na suka ya masulu mayi matali ntumu ya basi mpe bokambi ya mabota na ekolo na biso ministere na biso ya ekolo ba ministere ya bituka pe misala misusu na leta lukola pe mbula matari ya ekolo na basungi banso tuyukani mpona kotia na mosala malako manso ma ministere ya ituka eye tokosala manso mpona kokokisa yango esengeli tokomisa sika misala mitali bongo makoki mabasi ma ekolo na biso.
Na ngambo ya ba ministre provinciaux pe ba chef de division, madame Charlie Makeso, ye ajali chef de division en charge ya genre et famille, na ituka ya Sud Ubangi, asepele lolenge milulu yango emilekeli, asepele pe na mikano oyo ezwamani na kati ya milulu yango, pona kotombola makambo ya genre na kati ya mboka Kongo.
Milulu oyo eleki kitoko mingi, basengaki na biso kosala ba recommandation ya 6e forum. Na kati ya ba recommandation ya 6e forum wana ezalaki mabondisike, ndenge nini bakoki koimplike mwasi na ba prise de décision. Sala musala na place ya mabete tango zo sala musala na bureau ezali confortable vous allez pas à l'aise moi pour travailler bien exacte ba lobby na biso ke tout ça bazu yango a compte en tout cas ba kosala ngo et logo c'est petit biso na kati ya
aussi ba ete milulu ya mwambi ya forum oyo yango ekosale manambule yoko ya na engomba ya Goma na ituka ya Nord Kivu utamatagi Spef Mpanzu pona lolaka lo America.
Sika ikomi tangu ya liena kanabiso o munganga na sala nini to zongeli lisolo tuzala kina yango na docteur oyu komuni zalibongo docteur Mbala a zalibongo moko na basali ya INRB Institut National de Recherche ya Biomedical Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso munganga nasala nini, tokolobela lisusu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya watu bakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika. Pona kolobela yango tu yambi bongo munganga moko wazali kati na baye bazali kubundisa bokono mpox tope bokono bobo ibana kina kala na kombo ya mpox monkeypox puna kulubile yangu donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimo kwa kupesa biso yimo kusuki azali na nimbote docteur Placide Mbala
Mbote na bino baso
yambo penza soki kwe kwe bisa batuba zola ndabiso na VO Alingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani
nazali moko ya ba ndikunga zali kusala na INRB e nazali pele kusala ilongo na ba ndikunga zali kukamu uyu tubengi riposte contre maladi uyu ya
Lelo kolo Kongo Demokratike zali wapi na kotala ndenge bokono bobu zali kupusana.
En tout cas na mboka na biso lelo alerte zali makasi penza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre a pesaki deja matea alubaki ndenge semili totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambio bazali kokamba riposte tozali kolanda penza mpona koyeba kotia maso et s'engueulit pour nous contrôler l'épidémie où nous allons couper ta population à piste.
Tout cela qui est ministre et à Mambi Mabokolongono, docteur Samuel Roger Kamba Awa, a eu ce qui est à Pene, Topekoleka, Bato, Ankama, Motoba, 600, Basi Bakoufi, Nango, Naiko, le Congo démocratique, Pé, Koleka, à peu près 1600 Okoto, Mokona, Kama, Samboto, Kama, Mambé, Bazali, Nango, na Ekolo, Congo démocratique. Kasi pona nini siku bakumi kuloba mpox toyebi mpox undire izalaka nangu deja bandaka la na ekolo Kongo Demokratik pona nini kaka mbala moko community eloko yasika eloko bimi mingi tusala
mpox zali maladi ya kala
izali babengaka kolokoto kolokoto makaku na kalesi
maladi ya kala paske mba liboso uyu ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970 mbala liboso maladi ya mpox ebima ezalaka epana biso donc sa fait plus de 50 ans que maladi uyu ezali na kati ya mboka na biso mingi mingi na bisika uyu ezali pene ya afore equatoriale donc bah mboka oyo mingi ezali pene ya fleuve équatorial bayebi maladi oyo banda mwakala sikoyo iloko tozali komona eza que ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mosusu ba ebola ba covid ezali mpe cause na virus donc yango mpe ezali cause na virus alors eloko tomoni eza que virus yango ezali kochange na moke ekomi lokola kose transmettre makasi mingi koleka kokleka epa ya motu mpe epa ya motu mususu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi zali kolutaka na banyama eye epai ya motu mpe motu mosusu ezalaki kosalema me mingi mingi mpenza te me sikoyo tomoni lokola maladi yango oyo ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni que ezali mpe koleka na parvoie sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza batu mpona kolobake en tout cas tout ça l'attention parce que maladie ezali kotambola mbango mpenza
siko tokoloba nini tokotanga yango lokola makono mapesa makana na nzela ya bosangisi nzoto to bamaladi sexuellement transmissible bongo
oui lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considéré comme moko ya mamaladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
lobi na yokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesa mata na soyi meza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato eza nini
ya libiyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingi mingi banyama oyo ya mike lokola bampuku oya zamba ba écureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi teti lelo banyamanyama nini mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola réservoir eyebani mpenza te donc banyama wana nyonso oyo bayi na zamba bakoki mpe kobela ngo mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bashasseur bakangaka banyama wana epuis ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makila na bamai oyo ezali kouta epai ya banyama wana oyo ezikoki kozala campé na Bukumu. Deuxième forme des amis que tant Mutuana ou à Simbaki et Mazali infecté à Kokipe Kopé Sayango et pas en Moutoussou, Nakati Nako Moko, ce qui va Simbani, ce qui a Simbi, Ilamba, tout Dra, Valani, Madra Moko, tout à Simbi, et le Kouyo Neko, à Beli, Oyo et Singi, bah, Potanaye, Yanzoto. Tout tant Moussou, ce qui nous a dit Kobe Lango, Azali Koloba, et que Yozali Pembeni, moi, Basso, Inaye, Kokiko Zoyope, Kipe, Kopé Sayango. Mais les amis malades moko les amis cocabouet le coup la COVID les amis qui que voilà par transmission aérienne facilement batou et béni bakuki kozéango les amis les malades parce que la transmission à ceux qui nous les amis pour nous les amis nous allons peiner peiner d'ailleurs et puis il faut dire les amis nous allons moins tant nous l'ayons pour nous allons vraiment exposer à kozwa maladie voilà.
Donc qui ba banganga ba il bazolo ba ezana ndenge ba sushmi ba lepe ba komulo ba lolenge ya sika donc tolo banyeni variant ya sika bimi ne kolo Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangwele boke zenini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na ezana Afrique ya West pe bisika mosu e komi jena mamboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu.
D'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sote pona ko pesa mangwele normalement mangwele e basala ki yango pona ko epité comme Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanan, par étude, il y a makasi na kati ya contexte na biso et salimate, il y a notre ami Kosenga pour que à un moment où tu coupes ça yango, tout ça la paix, mais tout pour tout côté là, n'y a ni bateau, parce que, si les autres, tu es bien noté sur une tasse en haut, par exemple, à écouter sa protection pendant combien de temps? Pour nous, voyez, bah, est-ce que après combien de temps, mon Dieu, c'est n'y a jamais soucement roulé, par exemple. Donc, et ça, bah, il faut rendre, et c'est n'y a ni, et ça, les mots, pour nous, y a, bah, les sous, malam, ou pédant, n'y a pas roulé à nous, ils allaient comme ça, là, dans les autres, et nous. Donc, ils invitaient que, variant, les amis, couper sa coupe, parce que, tu es bien pété, n'y a ni, beaucoup réagi, par rapport à Bavarian ou aux amis dans nos pays, dans le cannabis. Alors, donc, c'est les amis que Bavarian ou il y a un pont sur le Kobe ou le Kobe dans le col à variant, les amis normalement nous balayent. Les amis non pour être béni variant 1, ou les amis ni en Afrique centrale. Donc, ils étaient dans la Bissau, dans la RCA, dans la République centrafricaine, dans la République qui a connu dans la ville, et puis, quand nous sommes allés témoins dans le Cameroun, il y a mis les amis là de 2, ou de Barakala, ou les amis ni en Afrique de l'Ouest. Donc, ni en Nigeria, et puis, dans le Cameroun, dans le Cameroun, peine dans les amis. Après, tu as vu clade 2B, ou on est qui à partir, il y a variant ou les amis dans le Nigeria, et puis, à écrire la Nikili Moussou, et changer moi, Mouké, il y a un autre qui a créé l'épidémie en Nino Israël en 2022. Alors, si Koyo, quand il y a un variant à Liboso, ou tous les amis dans la RDC, lui, il y a la RDC, mais il y a mon âme, la RCA, et puis la commune Paza, variant en AP, et ça, il y a un changement, et il y a un ande, et comme ici, il y a un collègue à il y a un ande, 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 il y a un maintenant, variant à Liboso, ou il y a tout variant 1, il y a un Isali beaucoup plus virulent. Donc, Isali, comme au moment Mingi, Koleka, variant où il y a mis Bané, où il y a mis l'Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle, au moment que Bakonzi, Bazali, Kotia, Penda, Maïel et Mingi, Pona, Kota, la Nengi, Tokoki, pour limiter la propagation, il y a variant là, parce que Isali, la capacité, il y a Koleka. Nanzela, vous savez, c'est d'autres, mais Isali, la capacité à Koleka par contact direct, ce qui, au Simbi, Mototo, au Simbi, et le Koyo, Mutoro, et le Abelaki, Abibisaki na apota na yeto na baliki corporel na yesusu.
Yango de salite mabongole balobaki koma na ikolo Congo démocratique poso eye koma lisusu te?
Te, ezali yango te parce que normalement nenge na lobaki mangwele ezali censé et protégé contre Bavarian nyonso normalement. Mais pour le moment toyebi que tozali kozola mangwele et koma awa d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre. Donc, tous les amis là. Et tous les amis, vraiment parmi ma pays, ils ont des priorités parce que malade, ils allaient nous aider et pas la mission. Tous les amis à risque nous aider et pas la mission.
Bon, nini.
Docteur Placide Mbala, azali épidémiologiste pe moko na baye bazali ko sala na INRB pour na bitumba na Mpox yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo to pesibino banso matundu bolanda kiliso na mutango ya mingi kuleka matundu mingi pe na Lionel Gaima na Williams Kila baye basungi biso unzila ya masini sangu esusu ndetu yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso www.vwalingala.com Toko Bakulanda, Lolakan America, et la Kiwabino, Eddie Isango, Boboto Pekimia Mbokanabino.